Ai, liberdade, liberdade. 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 Ai, liberdade, liberdade.
Música, muchachos.
El mejor hotel estatal de Rusia entera. Siempre está muy orgulloso de su clientela. Excelente desde 1932. Lo que diga internet, no lo debes creer todo, no. Es la cárcel, la perfecta elección. Bienvenido a la cárcel, te gustará un montón. No es el Hilton ni es el Palace, pero quedarás contento. Será tu habitación. Barara. En el comedor el menú es criminal. Comida especial que te arrastra hasta el hospital. Escoge un sitio, acomódate. Mi recomendación es que pruebes el puré. En la cárcel jamás te aburrirás. Qué bien se vive en la cárcel, y aquí ya no saldrás. 9 años o 10, te has de acostumbrar a tu nuevo hogar.
El alojamiento aquí es muy superior a cualquier otro que encuentres en Siberia. Y la celda de aislamiento es genial. Ya verás que tiene hasta hilo musical.
In the big house you will not survive. When you arrive in the big house, run for your life.
You are one.
Maravillosa música que nunca sabemos de onde a sacan estos rapaces, pois damos comenzo a un novo programa de Ondas do Cárcere desde aquí, desde o estudio de Jesús, de José Couso en Coac FM. FM, esa emisora da radio comunitaria que tan ben lle fai a esta cidade, e Ondas do Cárcere, un programa do proxecto Cárcere. E hoxe imos falar de cárceles, para variar, e imos falar das rehabilitacións, de proxectos de fin de carreira, de estudos, etc. Aquí a miña beira teño a Alberto. Hola, moi boas, Alberto.
Boa noite, que tal, Carmen?
Hola, boas. Ali nos controis Tono Galán e Laura Sánchez. Hoxe faltanos Pepe Lado, que aínda non veu, non sabemos se vai a vir ou non. E temos aquí unha morea de xente connosco, que son Juan Creus, Dani.
Hola.
Rubén.
Hola,
Bea,
Lucía. Boa noite.
Boa, moi boa noite. É que Lucía máis eu temos o mesmo micro. Bueno, pois nada, pois empezamos, creo que con Juan Creus, non? Que imos falar da rehabilitación do cárcere de Lugo.
Sí, un pouco a idea dividir o programa como en diferentes fases. Por un lado, comezar coa historia do cárcere de Lugo, que xa se comezou a rehabilitación fai uns anos, houve incluso un concurso e demais. E despois ver un pouco a xente que está traballando na Escola de Arquitectura co proxecto fin de carreira de dotar de usos e de unha realidade ao cárcere da Coruña, non? Que é algo que persigue o proxecto cárcere. Entón, para comezar, vamos a falar con Juan Creus, que é arquitecto, membro do Estudio Creus e Carrasco, e que dende fai xa bastante tempo están a desenvolver a rehabilitación do cárcere de Lugo, non? Entón, antes de nada, como comezou o proxecto da rehabilitación do cárcere de Lugo?
Ben, pois, bueno, eso, pois, o proxecto comezou facendo un concurso, convocando un concurso de arquitectura que tiña un xurado, era un concurso restringido, un concurso onde había que aportar méritos de ter rehabilitado edificios históricos, non? É dicir, ter un certo currículum nese sentido. E convocase un concurso público onde hai un xurado e nos presentamos con cinco outros estudios, non? Aparte de nós. E ca sorte de que se gañou. Teño que dicir que claro, que é un plantexamento de concurso de arquitectura, digamos, al uso. Non é un concurso específico pensando en que aquilo era un edificio carcelario cunha memoria histórica. Non, é un concurso de arquitectura onde imprima a rehabilitación dun imóvel de interese patrimonial e con un uso que principio un uso cultural, ¿no? Básicamente así.
¿En qué ano foi o concurso?
Eso foi no ano 2009, que cando gañamos o concurso, e automáticamente ao ano seguinte empezamos a facer o proxecto e se entrega o proxecto definitivo no 2012 e empeza a obra. É dicir, realmente levamos agora pues, 7 anos traballando co tema da cárcere de Lugo e en obra pois, 4 anos que xa lle chega.
É un pouco que vos atopastes no propio edificio, non? Porque supoño que o edificio tiña unha serie de características, un pouco un plantexamento sería do concurso, e despois o do proxecto tamén vos atoparíades, claro, cousas que non esperabades, non?
Claro, eu penso que é un edificio moi distinto ao que pasa no cárcere da Coruña, por exemplo, que era un edificio en uso, este, un edificio en uso non carcelario, xa, é dicir, pasara por o tema carcelario, pero tamén pasou por temas de oficinas do concello, era onde estaba a Protección Civil. Ah, estamos vendo imaxes. Da cárcere de Lugo, sí. Estaba policía local, é dicir, policía local, goberno civil, protección civil, perdón, e as oficinas municipais tamén, ¿no? De arqueoloxía. Uh-huh. Entón, claro, tiña un uso variopinto, tiña múltiples intervencións que había que transformaran muitísimo en algunhas partes, ¿no? E por lo tanto, o uso, digamos, carcelario non existía, ni sequera mobiliario antigo, ni nada. Porque si estaba un inmoble, que é un inmoble impresionante, pero básicamente moi transformado e con uso.
Cantos metros cada vez?
Construídos son uns 3.000 metros cuadrados construídos, non? Nos fixemos aquí en Coruña Fundación Luis Seoane, non? Que é un edificio tamén de rehabilitación dun cuartel, non? Un edificio militar, e ven sendo máis ou menos a mesma dimensión, sí.
E un pouco, para a xente que coñece un poquinho Lugo, por que zona está ubicado?
O edificio é un edificio do século XIX, é un edificio impresionante que fai un arquitecto interesante de Lugo, non? E que incluso provoca que a muralla se lle abre unha porta exclusivamente para o acceso á cárcere. Está pegado á muralla, pero fora de muralla. Non? E bueno, vedes que é un edificio moi bonito, no sentido de que o tema do panóptico, non? E toda esta interpretación da época aquela do cuidado da vixiancia, non? Esa millora da vixiancia, pois aquí é circular, é dicir, un panóptico circular non é como na Coruña, que é outro sistema, non? E esa parte circular é que no interior é magnífica, non? Teño que dicir tamén que claro, que me preguntabas que había de restos da cárcere. Bueno, había, atopamos un retablo, de decir que unha das celdas se debía dar misa, supoñemos. Ese retablo estaba moi machacado e prácticamente non, bueno, recuperaron algo, está por aí acopiado, pero non sei se vai a volver a poñer ou non. E despois había un instrumental dun paritorio, que era bastante deprimente o tema, non? É decir, como o instrumental que había ali era paupérrimo e primitivo total, ¿no? Decir, que non sabemos como operaban ali, pero moi mal. E esos dous elementos os temos guardados porque en algunha das celdas seguramente que se recupere, bueno, por menos se muestran esos elementos. Despois había aí un par de celdas, sobre todo unha, con cristais nas ventás, así moi, estes de colorinos, moi, bueno, como intentando proteger o que xa estaba protegido demais, é dicir, que o tipo que estaba ali, os tipos que estuveron ali eran como moi peligrosos, ou supoñemos, ¿no? E esa celda tamén a manteremos con ese carácter. Pero non había no concurso unhas bases que decían a memoria histórica da cárcere hai que recuperala, no, é un edificio cultural que se vai a transformar totalmente para ese uso, en principio.
Cultural, de que tipo? Un auditorio? Un
cultural,
exposicións?
O calificativo que lle dá os que convocan é de centro social e cultural, bello cárcere, non? Centro social e cultural, é dicir, componentes de asociacionismo, seguramente, é dicir, dedicar alguna parte da cárcere as asociacións e por outro lado ao tema tamén artístico, ¿no? E con esas premisas se traballou, pero non había un programa,
pero
digamos,
artístico a que nivel, é decir, porque claro, si é para circo precisa son clases distintos, si é para
centro
outra cosa, si é para
de artistas sobre todo locais, de pintura, ali en Lugo se traballa moito a cultura e a gastronomía. Está moi ligada, polo tanto podía haber un evento gastronómico, é dicir, un cociñeiro podía estar intervindo nunha parte dunhas celdas e outro noutra. Esa era a idea que se nos transmitía ao principio, non? De posibilidades, pero digamos que con eso ao final un edificio como este que de rehabilitación pura e dura, non? Ao final é recuperar un inmoble que teño que reconhecer que con un uso que non sabemos se vai a ser ese que estaba previsto.
Al final é un contenedor, non?
Que tamén un contenedor.
Outro máis.
Exactamente, na época este presentamento dos centros culturais da época, hai unha parte primeira do edificio que estaba moi transformada e que nos aí introducimos o programa máis, digamos, innovador, que é a parte do auditorio, un auditorio pequeno e unha cafetería e unha biblioteca. É dicir, a parte que queda máis próxima á muralla é a que, digamos, é máis pública, de carácter público. Con eses usos.
Un auditorio de que tipo? Es decir?
Un auditorio pequeno para presentacións de libros, cine, pouco máis, é dicir, de 130 a 120 butacas. É moi estreitiño porque ademais está metido no que era a cruxía do edificio, ¿no? E entón son 6 metros de ancho, pero ten despois 30 metros de largo, ¿no? É unha peza curiosa, un auditorio, digamos, nese sentido diferente. Admite un uso de pequenas presentacións, pero tamén admite un evento un poquinho máis longo, máis grande, non admite unha ópera nin un teatro.
A mí, claro, sorpréndeme, por exemplo, que edificios como Ágora, que foi de recente construción e sabíase que o auditorio iba para auditorio, por exemplo, pues que non se tiveran conta cousas como, por exemplo, as illas que non ves, que non se ve, así decir, eu non vexo nada porque todos me quedan por enriba, que está mal aforado, que non ha a instalación toda de os, digamos, os travesaños que teñen que levar a iluminación están todos frontais, o cal non pode xogar coa luz no teatro. É dicir, hai moitas cousas que eu creo que se debería chamar a técnicos especializados en cada materia, ¿no? Porque claro, un arquitecto non ten por que saber que precisa un auditorio para facer ben unha peza, pero bueno. Claro.
No, o que pasa é que o arquitecto ten que saber buscar a información para a hora de que cando lle encargan estes proxectos, claro. As dimensións desa sala que temos nós é unha dimensión pequena, feita en madeira, ten unha boa acústica e despois ten unha inclinación en ese sentido brutal porque nos empezamos, collemos tres plantas enteiras, entonces a inclinación que fai o patio de butacas, digamos, é unha inclinación moi bastante forzada e ben, debaixo precisamente desa inclinación é onde aparece a biblioteca. Hai unha pequena recepción con unha pequena tenda e encima a biblioteca que queda debaixo dese digamos, a escaleira de butacas, ¿no?
Supoño que se terían contas a accesibilidade a todo.
Si ten un montacargas, si ten un montacargas e un ascensor, o escenario poden tamén subir algún piano, un piano grande, eso sí, para un concerto pequeno tamén vale, e ten un montacargas que o escenario que sube e baixa e despois ten accesibilidade para os minusválidos por tres puntos distintos, ¿no? Dende o edificio, que está conectado ese edificio, esa primeira parte da cárcele, é como esta da Coruña, é dicir, tes ese primeiro bloque que era o onde estaba a xerencia, a administración e tal, e despois está conectada por un pasadizo que a parte de atrás. Nos o que fixemos foi conectala por dous pasadizos máis, é dicir, a parte da planta de abaixo, na primeira e na segunda planta volve a haber outras conexións. Entón temos diferentes posibilidades de que un minusválido suba, tanto dentro do propio edificio onde está o auditorio, como dentro o resto do cárcere, que acceden ás diferentes plantas, ¿no?
Despois a idea...
Ah, estás poñendo fotos, entonces a mí sorprendido.
Despois a idea de...
Eso que está desvendo vos, bueno, que non ve audiencia, lógicamente, é a biblioteca, eso que está debaixo das butacas. E na planta de abaixo é unha pequena tenda, bueno, tenda, control, información e demais.
E a idea, por exemplo, foi conservar o espazo das celdas ou se transformou para que fose algo máis versátil e que poida aproveitarse mellor? Porque ao final as celdas son algo reducido, non? Dun espacio reducido tampouco dá moito sol.
Aí tuvemos, nos tiñamos bastante claro que a parte principal, inamovible, intocable, era ese cilindro panóptico e as celdas de homes, porque esa parte curva era onde estaban os homes, non? Que teñen muros de pedra moi grosos. Na planta da baixa incluso pavimentación tamén de pedra en algunhas partes. Entón nós nas celdas de hombres decidimos non tocar absolutamente nada, recuperar toda esa parte como estaba. En cambio nas celdas de mulleres, que son celdas que non están en curva sino que son en paralelo, como as que hai na cárcel da Coruña, e con muros, digamos, máis finos, algúns de ladrillo e tal, decidimos abrir ocos entre elas. Ocos que na maioría dos casos son para conectar as celdas unhas con outras visualmente, ou a veces conectar, ampliar unha celda con outra. E aí facemos como, bueno, diferentes xogos de posibilidades, non? É dicir, que a parte das celdas de mulleres pasa a ser a parte con as mellores condicións expositivas para o arte, e en cambio as celdas de homes son como máis reductos para encontros máis particulares de asociacións ou de experimentación, pero xa en celda pequena, ¿no?
E como edificio, ao final, a mí o que se me parece moito é o Marco de Vigo, que tamén foi unha antiga cárcere, ¿no? Sobre todo por escala e por ese panóptico tamén.
Sí, o que non ten este edificio, claro, frente ao Marco é grandes espacios para a exposición, son todos pequenos, ¿no? Porque é un edificio moito máis pequeno. Pero sí, ten unha parte, digamos, que a primeira onde se intervén bastante unha arquitectura, digamos, diferente, e outra de absoluta rehabilitación, de recuperar todo o que hai ali. No proceso descubrimos algunhas partes que non se debaixo do falso teito, ¿no? De cerchas de metálicas moi interesantes que modificaron un pouco o proxecto porque quixemos conservalas. En principio íbamos a tirar as cubertas porque estaban moi mal, pero ao final non tiramos todas as cubertas, senón que algunhas as mantuvemos. Na parte primeira, que é o que estabas vendo aí, encima do auditorio, que é como unha caixa, repito, tremenda, onde está a tenda, a biblioteca, auditorio, e arriba de todo está unha cafetería, con unha terraza que ten unhas vistas fantásticas á muralla, e que, bueno, aí se está vendo, non? A vista da muralla que ten dali é fantástica, e, digamos, toda a cidadanía está por encantada con este tema cando van por ali porque é unha vista nova da cidade e está moi ben.
O que falábamos antes, o mellor, de que ao final este proxecto deriva dunha época anterior, non? De 2009, cando todo o mundo quería ser o teu espacio cultural, auditorio. Sí. A día de hoxe non corre o risco de que este despois desocupado, que solo se utilice unha serie de espazos como a biblioteca, a cafetería e o resto quede un pouco que non se poda xestionar. Non sei se me explico.
Sí, perfectamente, Alberto. Vamos, son temas que sempre penso. Dicir, isto para que tal? Vamos a ver, este edificio ten unha ventaxa moi importante e é que está no centro da cidade. Entonces, este edificio vai a funcionar seguro, estou convencido. É dicir, non, Lugo non ten espacios, pensar que ten auditorio, sí, vai a ter un gran auditorio fora da cidade, é dicir, non ten prácticamente zonas onde proxectar unha película de cine, este edificio vai a servir para estas cousas. E precisamente pola escala que ten, é unha escala intermedia, non, que permite todo isto, non? Entonces, eu penso que vai a ter éxito. Ora, éxito no sentido de que, como no colle alguén, básicamente que o mova, ben, porque iso é outra historia. É dicir, uso vai a ter. O que queremos saber é se o uso vai a ser o adecuado, aceitado, sabes? Que iso é o que hai que intentar.
Bueno,
pois poñemos un pouquiño de música, sí, se vos parece, e despois contactamos tamén con Minerva,
con Minerva
que fixo un traballo que fixo un traballo sobre investigación sobre o cárcere da Coruña para seguir un pouco
que onte nos entregou de unha maneira moi altruista.
I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I would rather stay at home with me, yeah. I don't got 70 days, 'cause there is nothing you can teach me that I cannot learn from Mistress Attaway. I don't got a lot in class, but I know it doesn't come in a shot glass. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, but I won't. Said, why do you think you are here? I said, I got no idea. Am I gonna lose my baby? So I always keep a bottle near.
Bueno, pois supoño que temos a Minerva o aparato, Minerva García Romai, que nos fixo onte un agasallo do seu traballo, dun máster sobre a rehabilitación, bueno, máis ben sobre investigación, sobre a prisión provincial da Coruña. Hola Minerva, moi boas.
Hola, boas tardes.
Que tal?
Pois ben, gustaríame estar aí en persona, pero bueno, cousas da logística.
Bueno, pois, fálanos un pouco como foi, de que parteu a idea e que é o contacto pache un pouco. Non sei, sabemos que ti expresaste ampliamente sobre o tema.
Sí, ben, a ver, isto surge porque estiven a facer despois de obter o título como arquitecto o un máster sobre a rehabilitación, e como tens que facer un traballo final, dábanse varias opcións, sobre investigación. Eu quería facer algo que servise de algo. Entón, o edificio do cárcere foi dende sempre un edificio que me chamou poderosamente a atención, non solo polo que o edificio en sí, sino por onde está situado, no ámbito da Torre de Hércules, o lado do Paseo Marítimo. Cando me puse a investigar, aí descubrín que realmente era un edificio moi interesante a nivel de historia, e despois todo o que implica a historia penitenciaria de Coruña, que eu descoñecía por completo. Porque, como ben falamos onte, Coruña sempre foi unha plaza forte, e aquí os cárceres marcaron tendencia, como quen di.
Sí, foi polo que poidemos observar e ler no, en todo o material que nos pasaxe, do cal estamos sumamente agradecidos, pois que onte estiveche na asamblea e fixeche, sí, e fixeche esa, de, esa devolución, pois non só falas da prisión provincial, sino de todos os antecedentes de outras prisións, tanto de mulleres como de homes. Bueno, faz unha comparación con outras cárceres.
Sí, porque, bueno, unha cousa son as cárceles galegas, e logo que esta, o cárcel de Coruña, ademais, é que é moi interesante, porque fixose nunha época no que se empezaban, as cárceles empezaban a ser unha tipoloxía propia, igual que temos iglesias, hospitais, colexios, empezamos a ter cárceles que dende o goberno central, pois, as mentes pensantes, diseñaron unha serie de modelos, e o cárcel de Coruña é unha das que é como feita por plantilla. Unha adaptación moi fiel dos modelos penitenciarios da época. Aparte que unha das que mellor se conserva, que mellor reflexa que haxa chegado ata os nosos días. Porque, bueno, por sorte ou por desgracia, non se sabe, moitas xa se perderon polo camiño ou do que estamos a falar hoxe, a rehabilitación e os novos usos desvirtuaron por completo o que era o edificio do cárcere en sí.
Un pouco neste estudo que fixeche sobre o cárcere da Coruña tamén, sí, che permitiu coñecer outras cárceres da cidade, incluso ver a evolución non histórica. Que te atopaches en realidade?
Pois que o sistema penitenciario, bueno, aparte que tamén fixen como unha pequena investigación de como foi evolucionando o dereito penitenciario, a normativa penitenciaria, porque é que é certo que ata fai ben pouco, hablamos o mellor de 50 anos, o carácter de, o sea, pensamento de reinserción dos presos non pasaba pola mente. É dicir, ata a famosa cárcere da Audiencia, que é onde está o xeo actual Hotel Finisterre, de feito, se vas o por un lateral do edificio da Audiencia, que sigue aí, ves un pouco na pedra as marcas de onde estaba o arco que comunicaba o cárcere ca Audiencia. Era nada, un buraco inmundo baixo o nivel do mar, onde había filtracións, os presos durante moitos anos accedían pola porta, creo que era a porta de aires, pola porta de abaixo, polo mar. Nada, era un sistema punitivo, dicir, ti estabas aí esperando a ser ensuiciado, e logo normalmente, aparte, as penas eran ou traballos forzados ou penas capitales. É dicir, non se tiña concepto de que o cárcere tiña que servir para a reinserción dos presos. Iso reflexionábase en como estaban construídas, que non estaban, eran iso, sitios onde almacenabas a xente a espera de ser xulgada. E despois empezáronse un pouco, cando empezaban a ser cos panópticos, a pensar que o mellor os presos podían ser reinsertados, pero despois, ademais, aquí en España tivemos o conflicto que tivemos. Claro, as cárceres, aparte da cárcere provincial da Coruña, tivo unha cousa tamén moi curiosa, que era o único sitio onde te podían conmutar a pena. É dicir, durante a Guerra Civil, por exemplo, tivo unha masificación bestial a cantidade de xente. É dicir, nos libros de actas de presos que me atopei, cando ves a cantidade de xente que estaba aí metida, faz contas, esa enche de 10 a 15 persoas por celda. E ti, os que estiveste esa sorte de ir a de poder entrar e ver como era ese sitio, dis, como entraba aquí? Non, tiñamos que ten turnos para dormir, ese tipo de cousas. Era unha masificación, porque era o único sitio de toda Galicia onde podían che, por unha apelación, conmutar a pena e deixarte en liberdade. Das outras cárceres non saías. É dicir, como as outras cárceres tamén estaban sobrepopuladas, usaban esa excusa para mandar o seu exceso de presos a aquí ao cárcere da Coruña. Sin ese carácter.
Bueno, despois de rematar este máster e investigar tanto, porque non só investigaxe sobre arquitectura, sino tamén sobre socioloxía e bueno, e recolles moitas cousas históricas interesantes no teu traballo para como recordo. De cal é a túa sensación? É dicir, como te sintes ti persoalmente?
Persoalmente, que dame unha pena enorme que un edificio como ese non este aberto á cidadanía, porque este é un claro exemplo de que o patrimonio ten, a ver, o patrimonio ten moitas pode ser entendido de moitas maneiras. A ver, temos patrimonio que é bonito, entre comillas, como quen di, que aporta algo de valor estético, e logo tamén hai patrimonio que é historia. Ese edificio é, en certo modo, historia. E aparte, por todo o que representou no pasado,
é a historia, sí, creo, é parte da historia desta cidade.
Claro, é unha cousa que creo que é necesario que, en certo modo, a cidadanía recupere. Como tamén investigo no traballo, porque tamén estiven mirando, pois iso, analizando que posibles usos poderíanse llegar, porque é certo que hoxe en día o patrimonio, en certo modo, ten que ser rentable, entre comillas, é dicir, non de gañar diñeiro, pero que teñen que, de alguna maneira, poder soster a súa rehabilitación, a súa...
O mantemento.
O mantemento. E dicir, aparte que os edificios é como todo, un edificio ten que ser usado. Se un edificio non o usas, morre. Uh-huh. As cousas como son. É dicir, se un edificio non ten xente dentro, non ten vida, por moito que lle cambies as cubiertas ou teñas o vigilante de Prosegur, que hai algúns moi simpáticos diante, non lle depara un futuro moi brillante. Pero sí, aparte que é un edificio que, polo tipo de distribución que ten, non é fácil de usar. É dicir, hai que facer unha cousa un pouco pensada, non unha cousa un pouco tolo. Pero sí que ten múltiples posibilidades, sobre todo porque, aunque non o pareza, é moi grande.
Sí que o parece tamén,
Sí, pero me refiro que unha vez que te pos a medir os metros cuadrados que ten, como digo, é moito metro cuadrado no que traballar. Aparte que tes os edificios de diante, tes os pabellóns laterales, despois tes a zona de celdas. É dicir, a zona central é un edificio moi representativo.
Sí, estamos vendo aquí en imaxes polo ordenador.
Sí, non, a ver, e logo tamén que, por exemplo, ahora o que ten o edificio con un edificio pechado, polo como é o cárcere. Entón, hai múltiples maneiras de poder plantexar abrilo respetando o que é o edificio. É dicir, é unha cousa que aquí onde os arquitectos temos que demostrar o noso valor, en certo modo, presentar solucións que sean útiles ao mesmo tempo que respeten o edificio, que non se perda no proceso. Porque, por exemplo, unha das cousas que podería mirarse é plantexar un acceso pola parte de arriba para que teña unha certa conexión ca zona de Monte Alto. Uh-huh. É dicir, porque Monte Alto é un
barrio peculiar e é moi importante que este vinculado ao barrio.
É unha idiosincrasia en sí mismo e ten moita historia co barrio. No proceso de investigación leín varias cousas que escribiu non só Martiño Rivas, pero moita, o sea, máis xente de Monte Alto sobre todas as experiencias que tiveron co cárcere. Eso é cousa que, por exemplo, o cárcere tenía que haber unha parte dedicada a memoria histórica, non só do edificio da cidade. Porque iso, se non queda reflexado en algún sitio, olvídase a repetir os errores.
Bueno, Minerva,
perdón. Sí. Nada, solo un pouco tamén para enlazar coa xente que está facendo o proxecto a fin de carreira. Ti, ao final, tiveras a oportunidade de acceder ao espazo do cárcere no Día da Arquitectura ou no Super 8, ou nas xornadas de portas abertas ou demais?
Non, porque isto de que dis, vou ir, pero como o peche foi tan inesperado, cando mo plantexei finalmente, aparte foi... O sea, creo recordar que vos fixera desas xornadas de limpeza en julio ou en xuño de 2012. Eu empecé a traballar no cárcere, co cárcere, en outubro dese ano.
Vale.
Entón, claro, non sabes, aínda por riba estaba a cousa un pouco recente. Bueno, xa, entre comillas, era ten sorte de poder acceder, en certo modo, a todos os archivos que conseguín acceder. Porque así vos digo que, bueno, como xa vos comentara onte, que sobre todo nos archivos centrales de Madrid hai bastante documentación. E logo tamén era eso, un edificio que, en certo modo, é parte da historia desta cidade, pois non estaba para nada documentado. E as cousas é o de sempre, se non quedan reflexadas en algún sitio, terminanse por perder.
Xa.
Bueno, pues bueno, Minerva, temos que deixarte porque ainda nos queda, bueno, moi pouco programa e temos aquí a 4 convidados que temos que falar.
É interesante. Agora, no, o pasado está ben, pero é para traballar.
Exacto, que o futuro. Vale, o futuro. Bueno, pois para bens por este traballo, moitísimas grazas de parte de Proxecto Cárcere por esta devolución, que para nós vai ser importante.
No, a ver, gracias a vos, porque tamén hai que dicilo que sen o material que proporcionaste, que tedes vos disponibles para todo aquel que queda saber cousas do cárcere, pois parte deste traballo non se podería haber feito, dicir. Eu fui traballando e añadiendo sobre cousas que vos xa tiñades, un traballo colaborativo, como digo eu.
Bueno, que che vaya moi ben alá por Londres, que creo que marchas en uns días, vale?
Sí, por iso bueno. Non podo estar aí.
Bueno, pois. Pues,
moitas gracias e moita sorte.
Sí, vaya, igualmente, boa viaxe. Boa viaxe. Bueno, claro. Pois, pues, creo que vamos un poquinho de música.
No, seguimos.
Seguimos xa.
Un poquinho bueno. E despois ponemos música. Entón, un pouco recuperando esa pregunta que lle facía a Minerva, tanto a Dani, a Bea, como a Rubén e a Lucía, vos tivestes a oportunidade de acceder ao cárcere ou a verdade é que nunca chegastes a acceder para facer o proxecto fin de carreira? Nalgúnas desas xornadas, pois nas xornadas de arquitectura do 2011 ou nas de Portas Abertas, no Super 8, na exposición de John Berger?
Non, eu non tive a oportunidade de ninguna das ocasións.
Oye, o resto?
Eu tampouco estive nunca.
No, yo me basé solo en información de gente que se había entrado, pero...
¿El Rubén tampouco?
Non, tampouco.
Un pouco, que vos motivou para coller este tema? Porque me imagino que é un tema moi amplo, moi complexo, porque é bastante grande. Que cal foi esa motivación de decir, bueno, pues este tema me interesa e vou leválo a cabo, sen poder acceder e velo de primeira man?
Bueno, a ver, acceder tampouco foi un problema. O sea, non, eu non poido cheiralo, non poido sentilo a temperatura, pero si sí podes facerte unha idea, non? Temos visión espacial, cas fotos que tedes vos colgadas, e moitas outras de xente, pois ese traballo colaborativo, pois a verdade parece que xa estás dentro, non? Xa parece que sintes ese espacio. Pero de todas formas sí que hai unha vertente dese proxecto que é casi responsabilidade, non? Pois son da cidade, penso que ese espazo aí diante da torre pois non está ben, non? Entón casi por responsabilidade coruñesa, pois penso que aportar un pouco ese graniño de area para pensar que podemos facer nese espazo, pois foi por aí un pouco a idea.
E o resto?
Sí, bueno, en mi caso un pouco viene por más que por trabajar en un edificio de patrimonio, rehabilitar algo, era también un poco por el valor social y sobre todo por estar ahí cerca del barrio de Monte Alto, que siempre me atrajo bastante, y sobre todo su capacidad social y de movimiento que tiene desde toda la vida, vamos. Entonces fue un poco más por eso.
Además, dos proyectos que se proponen en la escuela es un dos más abiertos. Tienes la oportunidad de elegir tú os usos. Entonces, además de aprender un poco de rehabilitación, esa liberdade de poder plantexar ti o que queres tamén me resultaba máis interesante en comparación cos demais.
A mina idea, o que máis me atraía tamén era un pouco o que implica de real o proxecto. É como unha oportunidade que está aberta na cidade, que aínda que o PFC non se vai a desenvolver, pero sí que hai como unha base real, ser un exercicio tamén de rehabilitación que parte de nós pois é igual o que nos vamos poder dedicar máis no futuro, é un pouco como exercicio experimental. Pareceme moi potente aproveitar esa oportunidade no PFC, pois estaba ben.
É posible facer unha rehabilitación dende as demandas dos cidadáns concretas?
Por exemplo, poñendo un pouco máis a pregunta de Carmen así sobre a mesa, como fixestes vos para facer o programa? É dicir, vos imaginastes un programa, vistes os que había no plan de viabilidade, como vos plantexades eso? Porque é un programa aberto no proxecto fin de carreira, como se fai material que o que vos plantexades cada un de vos? Porque me imagino que os programas serán todos diferentes, ou terán cousas en común, pero...
A resposta a Carmen, creo que sí, que se pode facer o proxecto dentro da cidadanía. Eu parto, teño tres usos, dous deles saen do análise da cidade e outro o análise do barrio, entón sí penso que pode partir da cidadanía.
Podías concretar?
Que usos?
Pois o primeiro deles sería o un centro de creación artística ou algo así, porque explico un pouco que na Coruña si máis ou menos temos unha máis ou menos boa oferta de espazos artísticos, de auditorios, de museos, pero digamos que son todos un pouco pasivos, de exposición, bueno, es auditorio, museo, etcétera, pero non hai un espazo de creación onde diversos artistas se xunten e poidan crear. Entón, ese sería o primeiro. O segundo sería un pouco un espazo de inserción social, xa que, aínda que sí que existen certos espazos, son moi poucos e moi, moi concretos. Non hai un espazo onde toda a xente que pode estar en exclusión social, digamos, inmigración ou parados de longo tempo ou ancians ou etcétera, poidan convivir. Entón, plantexo un banco do tempo onde o intercambio o tempo, alguén que sabe algo pode contar a outras persoas a cambio de tempo. E o terceiro uso basase nas demandas do barrio, a partir de dos documentos da Asociación de Veciños de Monte Alto, das demandas concretas que les teñen actualmente, que sería un centro de día, un centro de xuventude, espazos para as asociacións.
E o resto?
Bueno, en mi caso es un poco, se parece bastante a lo de Bea, es tener en cuenta las dos escalas, la de barrio, como comentaba antes, y un poco la de la ciudad, y es basándome en las demandas que puede tener el barrio en relación a las asociaciones y grupos culturales que pueda haber en el barrio. Y sobre todo es eso, crear espacios que les valgan, pues eso, muy parecido a lo que estaba diciendo Bea ahora, que era esas carencias que tiene el barrio Monte Alto, tanto para la asociación de vecinos como para esas asociaciones que realmente tienen que compartir espacios o no se pueden desenvolver bien porque no poseen uno cerca. Y es eso, tener una parte que se dedique más a dotar el barrio de lo que le falta y otra parte más como equipamiento de ciudad, basándome en esas necesidades del barrio, pero que un poco más escala, que puede ser, yo básicamente se lo dedico a lo que le llamo yo centro de estudios audiovisuales.
Rubén, Lucía.
Bueno, eu tamén vou un pouco nesa liña de centro de creación, porque penso que, bueno, a cárcere tivo preso ali a moita xente, moitos artistas, arquitectos, pintores, de moitas disciplinas, e penso que devolver un pouco a liberdade á cárcere pois pasa por meter aí un montón de actividade libre, digamos, non? E despois tamén, sí, vou unha liña de espazos sociais para o barrio de Monte Alto, un barrio que ten bastante densidade tamén, falta de espacios libres, de espacio cualificado para poder asociarse. Tamén nesa línea plantexo locais veciñais, bueno, axudou bastante o tema da participación cidadá que xa propoñan actuacións ali, ¿no?
Sí, eu máis ou menos sigo tamén toda esta liña e as cousas que xa saían tamén no plan de viabilidade, pero quizáis tamén pola parte de que eu estive, bueno, no taller que se organizou na escola, engado o tema do albergue urbano, que foi unha das bueno, dos requerimentos que tamén nos puxeron, e bueno, que tampouco un equipamento a nivel de cidade que non ten, por engadir algo diferente.
E o tema de memoria histórica, incorporades de alguna maneira ou non? Non? Únicamente decir transversal ou non un espacio concreto ou plantexades algo concreto?
Yo personalmente no me centro nada, bueno, o muy poco en la memoria histórica, más solo en conservar patrimonio y poco más. O sea, respetar un poco esos grados de patrimonio que se le atribuyó a la cárcel y ir modificando como ese aspecto.
Sí, eu sí. Sí que plantexo pois unha das galerías, sí que plantexo deixar para a memoria histórica, para que a xente vexa pois como era a vida nesa cárcere. E despois tamén a maiores ese corpo de entrada, de ese edificio de Benvida, por decirlo de alguna maneira, pois tamén que sirva para a Torre de Hércules, non? Porque tamén estamos nun área pois bastante importante da Coruña. Bueno, un centro de recepción de visitantes pois para este monumento da humanidade pois tamén podría ter cabida.
E un pouco pensades
Espero que
perdón.
Eu un pouco como Dani, según os niveis de protección, ir amoldando estos usos aos diferentes niveis de protección e cambiando as cousas que supostamente están en peor estado, polo que podemos saber, e as cousas que están mellor, intentar amoldar os usos que mellor encaixen nos espazos, pero...
Eu ainda a verdade que non sei moi ben como facelo, pero sí que ando a investigar todo o tema da patrimonialización dos patrimonios indeseados e estas cousas, que ver exemplos de como un pouco non solamente recuperar o espacio, senón tamén darlle significación á época que máis pois controvertida puido ser, pero a verdade é que tampouco é nada fácil de integrar e ainda estou investigando.
E despois, a pregunta que tiña era, por un lado, se vos plantexades, supoño que despois tamén vos entraredes nalgúnha parte, se vos plantexades que a construción hipotética dese proxecto sería do edificio completo ou pensades facelo o que se fixera por partes, é dicir, o mellor, se vos centrades, por exemplo, no centro artístico, que podería nun primeiro momento facerse ese centro artístico e os outros espazos todavía non rehabilitalos, ou se pensades algo nesa liña.
E engadir a isto que di Alberto, que eu son unha idealista e creo que na recuperación das cousas por parte da xente. E entón, de que maneira poden funcionar ou sea, nunha rehabilitación, como se poden involucrar os cidadáns na propia rehabilitación?
Bueno, eu penso que a cidadanía podes implicar dende moitos aspectos, en moitos niveis, non? Ven pensando, ven executando ou tampouco é cuestión de poñeros a traballar ali. Bueno,
cada
home, dentro dunha obra pois tamén hai a responsabilidade, non? Hai un perigo tamén evidente, non? É un edificio que non sabemos moi ben en que estado está, habría que miralo. Claro, é un pouco perigoso quizáis para empezar así dende a cidadanía a rehabilitar, non? Entón eu penso que a partir de unha certa fase pois sí podería involucrarse máis na execución da obra a cidadanía, pero nunha primeira fase penso que deberían de ser os técnicos que evalúen a seguridade do edificio.
Eu nun principio si estuve barajando a posibilidade de autoxestión, que cada un destes tres grupos que eu identificaba pudesen traballar por separado, ou incluso a elaboración por distintas fases, que se foran rehabilitando as zonas que mellor estivesen pa ir dando xa uns usos, pero finalmente non me decantei por esa vía, porque xa que un dos usos é a inserción social, necesito que comezasen as tres actividades xuntas, que os veciños de Monte Alto, que os artistas, que a xente que necesita estar en contacto con estas outras persoas estivesen xa xuntos para lograr esta inserción que eu busco.
Eu a nivel teórico sí que planteo esa posibilidad de unha recuperación por fases e por etapas. O que pasa que a hora de desenvolver o proxecto pois seguramente me centre máis na última etapa e deixe un pouco como iniciadas os primeiros movimentos no proxecto.
Yo, bueno, pienso un poco bastante parecido a Rubén en ese aspecto de que la llegado a este punto ya de estado la cárcel, creo que ya se ha dejado abandonar lo suficiente como para que la ciudad, o sea, todos los ciudadanos puedan ir a participar y recuperar, por ejemplo, en otros casos de edificios de este tipo de autogestión, cosas así, pues sí que conozco que se pudo entrar y se pudo rehabilitar ya desde ese punto, en que la gente entra y lo acondiciona para su uso. Pero bueno, creo que la cárcel ya ha pasado ese punto.
Pois é mala. Sorpréndeme que xente tan nova teña tan pouco claro que a autoxestión. E eu digo, os técnicos involúcranse realmente nos proxectos co AP, é dicir, como cidadáns, ou o que queren é defender a súa profesión?
A ver.
Pero tamén é un pouco tamén dende da visión de que estás dirixindo varias xente que está tamén facendo este proxecto, non? Fin de carreira.
Claro, bueno, sí, que poderíamos estar aquí falando moito, non? Pero eu, por exemplo, co tema de non visitar o edificio, me parece que un edificio non se pode plantexar un proxecto del sin visitarlo. Iso é evidente. O que sí se pode plantexar é unha serie de cuestións de expectativas, do que como vai a funcionar, pero o que é a realidade física de como se ten que rehabilitar sin visitalo, sin analizalo, non se pode. É dicir que, bueno, en eso o proxecto non está ben plantexado. Eu levo varios alumnos, como a Rubén, entre eles, e sempre constantemente non sabíamos, non temos información, non sabíamos, e todo isto, como é, o arquitecto traballa co espacio, o espacio tens que coñecelo, non? Eso por un lado. Entón, nese sentido me parece un proxecto atractivo, no que penso que, que o programa é outro problema, porque o non dar programa, te dices antes, a participación ciudadana, elaboren un programa, e ese programa ben feito, o arquitecto axudará, ten que axudar a leválo. Entón, penso que esa deixar tan aberto o programa é outro dos problemas que ten o proxecto. Iso tamén leva a que, evidentemente, este proxecto é inventivos, moi novos. Iso aporta tamén frescura e novedade. Eu penso que tamén, bueno, aí por aí pode ir. Pero sí que ao principio vexo a xente que non, esa de non saber, vou facer o que poda, o que quera, penso que non. Penso que aí é mellor ter un programa claro, sempre mellor contrastado que a cidadanía, lógicamente, es decir, a cidadanía ten que participar. Penso que como arquitecto, a cidadanía tamén participa a diferentes niveis, hai o nivel de traballo de programa, o nivel de traballo de, bueno, eu penso que na construcción é complicado, pero podría participar. Penso que hai tarefas cando se quere apropiar dun edificio e vai a participar nel, pode participar en certas fases de construción sin problema, lógicamente fases suaves.
Claro, que non é demoler ou construir un forzado.
Pero participar en eso. E despois, por suposto, darlle vida. Esa parece que é a parte máis importante, non? Entón, os profesionais, pois, claro, que falar xa de profesionais das alturas onde a profesión está tan así, pois é complicado. Pero nos temos que decirvos a cidadanía, decirnos a cidadanía que nos participamos con vos aportando ideas e sabendo as técnicas de construcción, decir, encamiñando as cousas, decir por aquí non, por aquí sí. Esa é a labor do arquitecto que ven e participar nese sentido. Entón, por eso tamén eu penso que os que están facendo fin de carreira deberían coñecer a cidadanía a que se dirixen e o edificio no que van a traballar, non? Seguramente.
Esperemos que nun futuro próximo se poida acceder ao edificio, que a xente que está facendo o proxecto, polo menos aqueles que xa non entregaron e que xa teñen o proxecto feito, que tamén podan visitalo.
Claro, e os profesores que os corriximos, é dicir, o tribunal que valora, o tribunal non sabe como é o edificio. Eu tive a sorte, sí, de estar na Xornada de Arquitectura, lembro, e estar na visita do edificio, coñezo algo, pero vamos, sabes, sempre que lles pregunto, ti foches ali? Non fun, eso é complicado.
Bueno, a min pareceme interesante o que acaba de decir Juan con respecto a ese programa. Es decir, realmente sí que quizá hai que concretizar moito máis, pero tamén me refería incluso aos fondos, quer decir, a que a autoxestión nos fondos, que os fondos os busquen e os organicen os propios cidadáns, é decir, non sexa ningún organismo independiente de que non vai a usar. Eu falo de autoxestión en ese sentido, empezando no momento cero e rematando ao final de todo, ¿no?
Supoño que tamén haberá escalas. Por un lado, a escala de rehabilitación xeral do estado do edificio, que comentaban tanto Rubén como Dani, de que o mellor no estado actual a cidadanía non pode conseguir esos fondos, e outra escala xa máis de do día a día, no que sí que a cidadanía podría conseguir esos fondos e facer esa pequena rehabilitación.
Sí, ¿no? Sí, eu como teño tanto pensado sobre o edificio, teño moi claro como se autofinancia, como tal, pero bueno, esa é a miña, é a nosa teima, e quizáis pola nosa banda teremos que concretizar moitísimo máis.
O que penso que teño que reflexionar cando afrontei o tema do cárcere de Lugo, precisamente é que a cárcere é un edificio que culturalmente a forma de afrontalo é moi factible darlle totalmente a volta. É dicir, totalmente a volta significa precisamente o que te dís. É dos poucos edificios que estás totalmente justificada que a cidadanía entre a saco nel para tomalo, abrilo a cidade e tal. É dicir, aí estou de acordo nese sentido, que hai unha postura cultural, non? Que nun edificio como é a cárcere, entrar desa maneira é totalmente justificable. Por suposto, hai moitas outras, non? Pero esa é fantástica, non?
Sí, espazos abertos que sirvan para diferentes cousas. É dicir, hai moitísimas maneiras de facer que un edificio destas características
hay
teña moitas
cousas. Pero eu só quería dicir que creo que se poñen no proxecto.
Sí.
Que o meu proxecto é o que decidan os demais, creo que suspenden. Entón, hai que darlles aí un...
Sí. Bueno, pois pues moitas gracias a tanto a Dani como a Rubén, a Bea, a Lucía, a Juan e a Minerva por estar aquí neste programa e por darnos esta visión da arquitectura tamén desde outro lado, non? E como poder rehabilitar esos espacios.
Cando expoñedes os vosos traballos?
Non se sabe.
Es, pronto, pronto.
É unha pregunta que se vai facendo con o paso do tempo. Hai proxectos que se entregaron na convocatoria anterior, proxectos que entregan, sí, proxectos que entregan nesta convocatoria, entonces bueno, a verdade é que hai movemento e hai moitos proxectos interesantes. E bueno, ata aquí o programa de hoxe e nos vemos aquí en Quack FM dentro de 15 días.
Bueno, moitísimas grazas a todos. Bueno, run. Here come the water. With the Tommy gun. Never
warden said, come out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Scarface Jones said, it's too late to quit. Pass the dynamite, cause the fuse is lit. In the 47th hour, the tear gas got our men. We're all back in our cells, but every now and then.